Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι το ημερολόγιο γράφει 23 Ιανουαρίου του 2025. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Και στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου, το οποίο μου έμαθε πάρα πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται δεν το γνώριζα καθόλου. Δεν μου έμαθε όμως πολλά μόνο για το πρόσωπο αυτό, αλλά και μια ολόκληρη εποχή. Και όλα αυτά μαζί με τη λογοτεχνική γραφή της Ελένης Πριοβόλου, που πάντα είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, απολαυστική, εγώ θα έλεγα κυρίως ουσιαστική. Είναι καλή λογοτεχνία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα μιλήσουμε με την Ελένη Πριοβόλου για το μυθιστόρημά της «Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή». Και όσο διάβαζα και ξαναδιάβαζα τον τίτλο, σκεφτόμουν τι τίτλος και τι φράση είναι αυτή που μακάρι να ισχύει και για την εποχή μας, γιατί ξέρετε, σταματάει η αισιοδοξία του νου στο ότι μετά το σκοτάδι έρχεται η αυγή. Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και λίγο τυχαία και όχι τυχαία είμαι στη σελίδα 88, εκεί όπου ο ήρωας του βιβλίου είναι ακόμα μικρό παιδί, και σας διαβάζω μερικές φράσεις. «Παρατηρώντας την πλάση, η παρατήρηση ήταν το μεγάλο προσόν μου. Όλο γύρω από το ρόλο του Θεού γυροβόλαγε ο συλλογισμός μου. Εκείνος, ένας μόνος, κρατάει σε τάξη τον πολύπλοκο του το κόσμο. Και ποιος Θεός, των Εβραίων, των Χριστιανών ή των Μουσουλμάνων? Άρα υπάρχουν πολλοί θεοί όπως του Ολύμπου, και ποιος είναι ο καλύτερος και δυνατότερος ανάμεσά τους? Και αν πιαστούν σε πόλεμο όλοι τούτοι οι θεοί, τι θα απογίνει ο κόσμος?» Αυτές τις σκέψεις είχα και το κεφάλι μου έγινε βαρύ και ασήκωτο μέχρι να φτάσουμε στη σπηλιά. Ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου «Βαφή το σκοτάδι πριν την αυγή». Πριν την χαιρετήσω και πριν της πω καλημέρα, να σας πω ότι η συγγραφέας γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχει γράψει 23 βιβλία για παιδιά και εφήβους, 10 μυθιστορήματα για μεγάλους, μια νουβέλα και ένα βιβλίο με διηγήματα. Έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους. Και επίσης το μυθιστόρημα για το οποίο θα μιλήσουμε τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου της Ακαδημίας Αθηνών, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2024. Είναι πολύ λίγα λόγια για τη συγγραφέα αυτά που σας είπα. Τα βιβλία της είναι βραβευμένα και τιμημένα, και ελάτε τώρα να γνωρίσουμε την ιστορία του Χριστόδουλου Παμπλέκη. Ίσως και εσείς ακούτε για πρώτη φορά το όνομά του, όπως και εγώ πριν διαβάσω το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία, σε σένα και σε όλους τους ακροατές και στους συνεργάτες σου. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά να έχουμε, με όσο γίνεται περισσότερη δύναμη για όλα τα δίκαια που αξίζει και πρέπει να αγωνιστούμε.
Και
σκέφτο,
όλα όσα έχουμε μπροστά μας.
Και είναι πολλά. Και είναι πολλά.
Πολλά και δύσκολα.
Σκεφτόμουν λοιπόν ότι πριν διαβάσω το μυθιστόρημα αυτό, δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Χριστόδουλος Παμπλέκης. Δεν είχα ακούσει ποτέ το όνομά του. Και θα ξεκινήσω λίγο για κάποιον που θα μας ακούσει τώρα και που δεν ξέρει την ιστορία, μπορεί να πει γιατί αυτή η ερώτηση, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη ερώτηση. Για το βιβλίο αυτό και για τον ήρωά σου αυτό, τι χρωστάς τον Φίλιππο Ηλίου?
Χρωστώ τον πηχαίο του και πολύ πολύ ουσιαστικό τίτλο. Εγώ βασικά είμαι μία μανιώδης συλλέκτρια των ψηλών γραμμάτων της ιστορίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και των περιοδικών ή των εντύπων που αναφέρονται στην ιστορία, γιατί στα περιοδικά βρίσκεις πράγματα τα οποία δεν διδάσκονται στην ιστορία ποτέ. Η κυρίαρχη ιδεολογία ξέρουμε πάρα πολύ καλά με ποιο τρόπο επιθυμεί να διδάσκεται η ιστορία, για την διαπαιδαγώγηση των πολιτικών σκεπτόμενων γενεών. Μαζεύοντας λοιπόν, συλλέγοντας το περιοδικό ιστορικά, πέφτω στον τίτλο του Φίλιππου Ηλίου, «Γιατί η σιωπή για τον Χριστόδουλο Παμπλέκη. Αυτό έγινε κάπου στη δεκαετία του 90. Όμως εγώ είχα ακούσει νωρίτερα για τον Χριστόδουλο Παμπλέκη, διότι είναι σχεδόν συγχωριανός μου. Είναι από την Ακαρνανία. Εγώ ζω σχεδόν το μισό χρόνο στην περιοχή της Ακαρνανίας, στο Ξηρόμερο, και ο τοπικός σύλλογος λεγόταν Χριστόδουλος Παμπλέκης. Όμως πολλές λεπτομέρειες δεν μπορούσαν να μου δώσουν ούτε οι ντόπιοι. Αλλά για να ονομάσουν ένα σύλλογο Χριστόδουλο Παμπλέκη, να αναφερθούν οι συλλέκτες ιστορίας τοπικής με αυτόν, θα ήταν κάποιος. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και η ηλεκτρονική τεχνολογία να πατήσεις ένα Google και να βρεις, να σου πει αυτός είναι, πήγαινε να σου δείξει τον οδικό χάρτη. Οπότε άρχισα να τον ψάχνω και αυτός ο άνθρωπος τρύπωσε στο μυαλό και στην ψυχή μου, σαν να μου μιλούσε και να μου έλεγε, έχω πει πράγματα. Πες τα εσύ στη δημοσιότητα, πες τα εσύ στο σήμερα, τι έγινε χθες. Έτσι λοιπόν, όταν έπεσα στο άρθρο του Φίλιππου Ηλιού και διάβασα ολόκληρο το άρθρο και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν μόνο για την εποχή του οπαδός του διαφωτισμού, δεν είχε διαβάσει μόνο Ρουσό και δεν είχε σπουδάσει την Αθωνιάδα και δεν πήγε στο εξωτερικό και όλα αυτά. Ήταν και ελευθεριακός για την εποχή. Δηλαδή αντιεξουσιαστής, θα λέγαμε σήμερα, την κυριολεξία του λόγου, γιατί όχι μόνο προχώρησε πάρα πολύ στη φιλοσοφική του σκέψη, αλλά δεν υποτάχθηκε και σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε θεοκρατία. Ένας άνθρωπος λοιπόν μη υποταγμένος στις αρχές αυτής της εποχής, φυσικό ήταν να αποσιοποιηθεί και να πολεμηθεί.
Για να δώσουμε μερικά βασικά στοιχεία για τον Χριστόδουλο Παμπλέκη ή τον Χριστόδουλο τον Ακαρνάν, Έλληνας λόγιος του 18ου αιώνα, γεννήθηκε το 1733, πέθανε το 1793. Και γεννήθηκε λοιπόν στην Αιτωλοακαρνανία, στο Μπαμπίνι Ξηρομέρι. Ξηρομέρο.
Στο χωριό που το λένε Μπαμπίνι Ξηρομέρου, από μία γυναίκα της περιοχής και έναν αρματολό του Ολύμπου, ο οποίος έφτασε εκεί καταδιωγμένος από τους Τούρκους, διότι ο πατέρας του, όπως βρήκα στις έρευνες αλλά και το απέδωσα μέσα στο βιβλίο, δεν ήταν ένας απλός αρματολός. Ήταν, θα λέγαμε, αντάρτης στην πραγματικότητα. Συγκρουσιακός, όχι μόνο με τα τούρκικα καραβάνια ή τον τούρκικο στρατό, αλλά και εναντίον των Αγιάννηδων, κάθε εξουσία τελικά που άρπαζε από τον απλό λαό τον πλούτο.
Όλα τα στοιχεία που διαβάζουμε στην αρχή του μυθιστορήματος είναι αληθινά για τη ζωή και του γιου και του πατέρα?
Υπάρχει το αληθινό και η μυθοπλασία, αλλιώς δεν ήταν μυθιστόρημα. Έτσι είναι βιογραφία μυθιστορηματική, και γι' αυτό αναφέρω στο βιβλίο ότι ένα μυθιστόρημα δεν μπορεί να αποτελέσει πηγή για τον ερευνητή, και έχω παραθέσει στο τέλος του βιβλίου όλη τη βιβλιογραφία η οποία βοήθησε εμένα, και εκεί είναι οι πηγές. Οι πηγές με βοήθησαν στο δεν μπορώ ή μια πηγή να σου πει τους δρόμους, τους χάρτες.
Ούτε ακριβώς τα λόγια του πατέρα. Όμως η ιστορία όμως η ιστορία του πατέρα και ο θάνατός του, ο τραγικός του θάνατος, είναι αληθινή ιστορία. Όπως
Το παιδί αυτό χτυπήθηκε σε ηλικία 3 ετών από ευλογιά, που τον σημάδεψε σε όλη τη ζωή. Τον τύφλωσε και ήταν βλογιοκομμένος. Γι' αυτό και οι διώκτες του μετά τον έλεγαν κύκλοπα ή ετερόφθαλμο. Φανταστείτε ότι ο ρατσισμός ως προς την εμφάνιση και επίσης το bullying το σημερινό δεν είναι κάτι επίκαιρο τώρα.
Ναι, δεν είναι κάτι μόνο τωρινό, έτσι είναι.
Τον πολέμησαν πάρα πολύ και για την όψη του.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχαν και ακόμα περισσότερους λόγους να τον πολεμήσουν για πάρα πολλά. Αληθινή είναι επίσης η ιστορία ότι πουλήθηκε για σκλάβος λοιπόν, και
βρέθηκε στο σκλαβοπάζαρο μετά την τυραννία και την εκτέλεση του πατέρα του από τους Τούρκους, γιατί δεν μπορούσε στα μάτια του το παιδί όλα αυτά να χδέρουν ζωντανό τον πατέρα του και να τον κομματιάζουν, και τον έσυραν στο σκλαβοπάζαρο που πουλούσαν εκείνη την εποχή μικρά αγόρια για τα παλάτια των Σουλτάνων. Αυτόν τώρα δεν τον κοίταζε και κανένας, γιατί έτσι όπως ήταν αχαμνός και άσχημος και τον προσπερνούσαν. Και τον λυπήθηκε λοιπόν για τύχη του μεγάλη, ο άρχοντας του λιτοχώρου ονόματι Καλίας, τον πήρε παραγιό του, γιατί ο Καλίας, από ό,τι λένε οι πηγές, πάρα πολλά παιδιά, επειδή δεν είχε δικά του παιδιά, τα έπαιρνε σαν παραγιούς, τα μεγάλωνε, τους έβρισκε δουλειά και όσα έβλεπε ότι είχαν μία έφεση στα γράμματα, τα σπούδαζε και όλα.
Τα βοηθούσε, τα σπούδαζε.
Τα βοηθούσε πολύ. Τώρα... Ένας από αυτούς είχε την τύχη να είναι και ο ήρωας του βιβλίου, ο Χριστόδουλος Παμπλέκης.
Τώρα όλα αυτά, καθώς σας τα λέει με λόγια η Ελένη Πριοβόλου, συγγραφέας του μυθιστορήματος, εγώ φέρνω στη μνήμη μου τα αποσπάσματα από το βιβλίο και τη λογοτεχνική της γραφή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι γραμμένη αυτή η ιστορία, πόσο ωραία είναι γραμμένη αυτή η ιστορία. Έχω όμως μια μεγάλη απορία. Είδα τις πηγές από πίσω, διάβασα το μυθιστόρημα, κατάλαβα ότι εκτός από τη μυθοπλασία υπάρχει μια έρευνα πίσω από τη μυθοπλασία. Αυτή η έρευνα πόσο κράτησε και πώς έγινε?
Επειδή ασχολήθηκα πολύ με τον Χριστόδουλο, νομίζω ότι κράτησε... Εγώ έγραψα πάρα πολλά μυθιστορήματα με έρευνα στο μεταξύ. Τριλογίες, όλα αυτά. Όμως αυτό το πήγαινα κόμπο-κόμπο και αλυσίδα-αλυσίδα, διότι επειδή είναι 18ος αιώνας, ήταν πολύ δυσέβρετες οι πηγές. Πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω τις διαβάσεις, καταρχάς, που μπορούσε να φύγει ένας άνθρωπος από το Ξηρόμερο και να φτάσει στο Λιτόχωρο και να φτάσει στη Ραψάνη εκείνη την εποχή. Να βρω τις ορεινές διαβάσεις, να βρω τους χάρτες των περιηγητών στη Γενάδιου Βιβλιοθήκη. Όμως δεν είχα σκοπό να το κάνω με τη στόρημα. Ήθελα να έχω στοιχεία για αρχεία, για διάφορα συνέδρια που γίνονται και στην περιοχή μας, να προσθέσω κι εγώ στη βιβλιογραφία 5 πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Όμως στο μεταξύ τον ερωτεύτηκα ως ήρωα μυθιστορήματος.
Είναι φοβερή η προσωπικότητα. Φοβερή.
Και αφού τον ερωτεύτηκα ως ήρωα μυθιστορήματος, έπρεπε να εμπλέξω στη ζωή του πρόσωπα και πράγματα της εποχής. Αυτό θέλει, μην σας πω τώρα, πάνω από 15 χρόνια προσπαθώ να αναστήσω την εποχή ολόκληρη.
Βέβαια,
γιατί δεν είναι μόνο ο ήρωας που θα μπορούσε
ακριβώς,
να είναι.
Δεν είναι μόνο η βιογραφία του Χριστόδουλου Παμπλέκη, είναι μια ολόκληρη εποχή. Ποια εποχή
σχολεία,
είναι αυτή?
Πώς λειτουργούσαν οι δάσκαλοι. Σκεφτείτε ότι περπατώντας στους λόγους του Ξηρομέρου, προσπάθησα να βρω τον αρθικό σχολείο, το πρώτο σχολείο που πήγε, που είναι ένα μοναστήρι του 16ου αιώνα, εγκατελειμμένο εντελώς αυτή την εποχή. Και βεβαίως το λέω δημόσια και έστειλα και στους δημάρχους εκεί της περιοχής καταγγελία προσωπική. Δεν είναι δυνατόν ένα μοναστήρι του 18ου αιώνα με τόση σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορία να είναι αφημένο στην τύχη των λόγων και των καιρών.
Αυτή είναι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στην
Άνω Πόρτα,
έτσι.
Ναι, Άνω Χώρας και Άνω Πόρτας Μπαμπίνης. Από εκεί να περπατήσω, να φτάσω στα Βραγιανά των Αγράφων που βρίσκονται τα ερείπια του σχολείου του 16ου αιώνα. Σκεφτείτε να δείτε μετά τις υπογραφές των συνθήκων της Αυστρο-Ουγγαρίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που έδωσε πολλά ωφέλη στους υποταγμένους λαούς. Άρχισαν να γίνονται τεράστια σχολεία. Η Σχολή Βραγιανών Αγράφων, η περίφημη, που ίδρυσε εκείνη την εποχή ο Γιαννούλης ο Ιτωλός, οι ιατροφιλόσοφοι που σπούδασαν στην Πάδοβα και στη Βενετία, είχε 4.000 τόμους βιβλίων. Δηλαδή πόσο θα είχε ωφελήσει τη χώρα αν αυτή όλη η εκπαίδευση εκείνης της εποχής πραγματικά βρισκόταν ανάμεσα στο διαφωτισμό και στην αναγέννηση και δεν είχε εχμαλωτήσει η θεοκρατία ολόκληρη την εκπαίδευση. Ήταν πολύ ανοιχτά μυαλά οι δάσκαλοι που πολεμήθηκαν από τη θεοκρατία.
Αυτός λοιπόν ο διδάσκαλος της Σοφίας, ο Χριστόδουλος Παμπλέκης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής του τα οποία συγκίνησαν την Ελένη Πριοβόλου, ποια είναι η προσφορά του, πώς τον περιγράφουμε στο σήμερα.
Σήμερα, λοιπόν, για εκείνη την εποχή, το πρώτο που με συγκίνησε είναι ότι ήταν ιερομόναχος, όχι από πίστη στον ιερομοναχισμό, αλλά επειδή έβλεπε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνει την καριέρα, θα λέγαμε σήμερα, να διαβίδει δηλαδή μέσα από την εκπαίδευση, και αυτός ήθελε να είναι δάσκαλος.
Δεν είχε και άλλο τρόπο για να μορφωθεί, βέβαια.
Δεν είχε καν τρόπο. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει στην Αθωνιάδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεύτερον, το ότι είχε έρθει σε επαφή με τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα, δηλαδή μυστικά. Ενώ άλλοι, ας πούμε, ήταν μέσα στην εκκλησία και στο θεοκρατικό κράτος της εποχής του, του παρικιακού κυλίως πλούσιου ελληνισμού, εκείνος ήρθε σε επαφή με τους φίλους του συντάγματος και τους Ιακωβίνους που προετοίμαζαν τη Γαλλική Επανάσταση. Άρα έπιασε το αληθινό νόημα του διαφωτισμού. Ήρθε σε επαφή με το φεμινιστικό κίνημα, θα λέγαμε, της εποχής.
Βέβαια.
Και την Degouze, την Olympe Degouze, η οποία ήταν η γυναίκα εκείνη η οποία έγραψε, συνέταξε τα δικαιώματα της γυναίκας ως πολίτου και όχι ως γυναίκας απλώς. Φυσικά αυτό της τύχησε πολύ, γιατί όταν ο Ροβεσπιέρος διέσπηρε την λευκή τρομοκρατία μετά την Γαλλική Επανάσταση, η πρώτη που καρατόμησε ήταν η Ολέμ Ντεγκούς. Ήρθε σε επαφή λοιπόν με το λόγο της και εκτίμησε πολύ τη γυναίκα ως πολίτη, αυτός ο ταπεινός άνθρωπος. Του στήχησε πάρα πολύ το ερώτημα που έθεσε, που πάνε τελικά οι επαναστάσεις. Γιατί η Γαλλική Επανάσταση που άνοιξε τα φώτα και έδωσε το φως για όλες τις επαναστάσεις που θα ακολουθούσαν, έγινε μια λευκή τρομοκρατία. Είχε παγκόσμια ερωτήματα και όχι εγχώρια.
Ένας φωτισμένος πραγματικά, ένα φωτισμένο πρόσωπο, το οποίο πραγματικά όσο προχωράει το μυθιστόρημα και παρακολουθούμε τη ζωή του και όλη την εποχή, αναρωτιόμαστε ξανά και ξανά γιατί δεν έχουμε ιδέα για τέτοια πρόσωπα στην ελληνική ιστορία. Πραγματικά το ερώτημα του ιστορικού Φίλιππου Ηλιού, γιατί τόση σιωπή γύρω από αυτόν, όσο προχωράει το μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου, γίνεται όλο και πιο έντονο. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει στοιχεία μυθιστορηματικά, ιστορικού μυθιστορήματος.
Καθαρά ιστορικό είναι μυθιστόρημα. Είναι μια καθαρά μυθιστορηματική ιστορική βιογραφία. Τώρα τα πολλά γιατί τα οποία λέμε είναι, πρέπει να έρθουμε και να θέσουμε το ερώτημα γιατί η ιστορία διδάσκεται με τρόπο που διευκολύνει την εξουσία ή την κυρίαρχη ιδεολογία. Τη διευκολύνει και δημιουργεί τους μύθους της. Εάν η ιστορία μιλούσε για τον αναρχισμό, ας πούμε, του Χριστόδουλου Παμπλέκη, τη μη υποταγή του σε προτάγματα της θεοκρατίας, θα έπρεπε να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της, μιλώντας για το τι ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος είναι ο βασικός μύθος του διαφωτισμού, στο τέλος υποτάχθηκε τόσο πολύ στην κυριαρχία της, ας πούμε, της θεοκρατίας ή και της Εκατερίνης της Ρωσίας, μόνο και μόνο επειδή ήθελε να ψηφιστεί ως μέλος της Ακαδημίας Γραμμάτων του Λονδίνου. Δηλαδή είναι σαν να λέμε σήμερα η Ακαδημία της Σουηδίας που δίνει τα Νόμπελ. Άρα λοιπόν για να κάνεις αυτές τις καριέρες έπρεπε να υποτάσσεσαι. Αυτό μέσα στην ιστορία είναι μια διδαχή η οποία δεν συμφέρει καθόλου την κρατική εξουσία. Κάθε χώρα, δεν σημαίνει μόνο σε εμάς αυτό.
Ακριβώς. Οπότε η σιωπή εξηγείται και μπορούμε να την καταλάβουμε.
Με πολιτικούς καθαρά όρους. Κατά την άποψή μου.
Νομίζω ότι όποιος... υπάρχει,
ναι, ναι. Υπήρχαν συγγραφείς μέσα στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας που πολέμησαν πάρα πολύ τη γλώσσα, για το γλωσσικό ζήτημα, για όλα αυτά που πολεμήθηκαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Όταν στις αρχές, ας πούμε, του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα και στα τέλη του 19ου, έβλεπες ότι αν δεν έγραφες την αρχαΐζουσα από τους αρχαίους συγγραφείς, δεν μπορούσαν να σε θεωρήσουν συγγραφέα. Ή σε πολεμούσαν. Καταλαβαίνετε τι αγώνας έγινε πάνω σε πάρα πολλά ζητήματα.
Ακριβώς.
Τα οποία ήταν καθαρά στερεοτυπικά τελικά.
Και από το Ξηρόμερο, το Λιτόχωρο, τη Ραψάνη, τα Βρασιανά, καταλαβαίνετε τι δουλειά έκανε η Ελένη Πριοβόλου, έως την Αθωναδιάδα Ακαδημία, τη Βενετία, τη Βιέννη, τη Λειψία. Ο Χριστόδουλος θα εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο δάσκαλο του νεοελληνικού διαφωτισμού, θα συγκρουστεί με το καθεστώς της θεοκρατίας, θα διωχθεί και θα αφοριστεί. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τη συγγραφέα, της οποίας παρατηρώ ότι κάθε φορά στα βιβλία της, αναλόγως σε ποια περιοχή και σε ποια εποχή βρισκόμαστε, έχει έναν καταπληκτικό τρόπο να μεταφέρει και τη γλώσσα εκείνης της εποχής και εκείνου του τόπου. Εδώ ποια είναι η γλώσσα αυτού του βιβλίου, η λογοτεχνική γλώσσα?
Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τη μεικτή γλώσσα, προσπαθώντας λίγο να μελετήσω πώς αποκτά ρυθμό με ένα συνδυασμό ντοπιολαλιάς, απλής καθαρεύουσας και δημοτικής, για να αποδώσω το κλίμα της εποχής. Γιατί το γλωσσικό εργαλείο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναπαραστήσεις την εποχή.
Ακριβώς. Γι' αυτό και το ερώτησα, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ καλά δουλεμένη γλώσσα και είναι... η εποχή ξεπηδάει όχι μόνο από τις πληροφορίες που δίνονται, αλλά και από την ίδια τη γλώσσα του βιβλίου.
Η γλώσσα παίζει μεγάλη σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, εκείνη την εποχή είχαμε το δημοτικό τραγούδι που ήταν στη γλώσσα του απλού λαού. Mm-hmm. Είχαμε των λογιοτάτων που έγραφαν τα συγγράμματα. Είχαμε την εκκλησιαστική γλώσσα και των πατέρων της εκκλησίας. Mm-hmm. Και είχαμε και την προσπάθεια των λογίων να αποκτήσουν μια νέα γλώσσα η οποία θα είναι κατανοητή στον απλό λαό και αρεστή στους λογιωτάτους εκείνης της εποχής.
Νομίζω θα εκτιμήσετε πάρα πολύ τη γλώσσα της Ελένης Πριοβόλου, τη λογοτεχνική της γλώσσα, τον τρόπο της στο λογοτεχνικό, αλλά και με το μυθιστόρημα αυτό, το βαφύ το σκοτάδι πριν την αυγή, θα μάθετε πάρα πάρα πολλά. Εγώ λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνομιλία, για την οποία πάρα πολύ θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να σας θυμίσω πάλι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής και να ρωτήσω οπωσδήποτε την Ελένη Πριοβόλου για την Χρύσα Μαλτέζου, μια σπουδαία ιστορική ερευνήτρια, βυζαντινολόγο, η οποία έφυγε από τη ζωή πρόσφατα και ήταν αυτή η οποία πρότεινε το μυθιστόρημα, το οποίο τελικά βραβεύτηκε, πήρε το βραβείο από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Σουράνη, το βραβείο Πεζού Λόγου 2024.
Η Χρύσα Μαλτέζου είναι, θα πω, μια σημαντική ιστορική ερευνήτρια, mm-hmm, με πάρα πολύ βάθος και μεγάλη αξία για την ιστορική επιστήμη. Ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και τοποθετημένη στο Ινστιτούτο Ελληνικών Γραμμάτων της Βενετίας. Από τα πολλά βιβλία που μελέτησα, δεν ξέρω αν ζούσε καν στη Βενετία την εποχή που εγώ έψαχνα για τον Χριστόδουλο Παμπλέκη, mm-hmm, όμως ένα από τα βιβλία τα σπουδαία που μελέτησα ήταν το δικό της βιβλίο «Η Βενετία των Ελλήνων», mm, που είναι ένα λεύκομα πολύτιμο και κοσμεί τη βιβλιοθήκη μου με πάρα πολύ υλικό, με τα ονόματα των Ελλήνων της Βενετίας, με τον παρικιακό ελληνισμό, με τα σχολεία, λεπτομερής αναφορά στα πάντα για να μην πέσει ο ερευνητής εκτός και γράφει ό,τι θέλει σε ένα μυθιστόρημα. Φαίνεται ότι η Χρύσα, εγώ δεν ήξερα καν ότι ζούσε, να σας πω την αλήθεια.
Διάβασε όμως το βιβλίο, το εκτίμησε, κατάλαβε την αξία του.
Φαίνεται ότι είδε στις πηγές μου και το δικό της βιβλίο «Η Βενετία των Ελλήνων». Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο να μου πει ότι διάβασα το βιβλίο σας. Ποτέ. Και ξαφνικά ένα πρωί με παίρνουν το Ίδρυμα Ουράνη και μου αναγγέλει αυτό το γεγονός. Και αυτό το εκτίμησα περισσότερο γιατί αυτά τα βραβεία δίνονται πολύ μυστικά ή οίκοθεν και χωρίς να γνωρίζει κανένας τις επιτροπές.
Είναι φοβερή αυτή η ιστορία, πραγματικά. Και τιμά πολύ και το βιβλίο, τιμά όμως και το ήθος της Χρύσας Μαλτέζου, της σπουδαίας αυτής επιστημόνισσας. Ελένη Πριοβόλου, «Βαφεί το σκοτάδι πριν την αυγή», το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και νομίζω ότι οπωσδήποτε αξίζει να το βάλετε στη λίστα των βιβλίων που θέλετε να διαβάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελένη Πριοβόλου που μιλήσαμε σήμερα.
Καλά.
Καλημέρα.
Ελπίζω να μην είναι τόσο πολύ βαθύ το σκοτάδι με την είσοδο των καινούριων πολιτικών γεγονότων στην παγκόσμια ιστορία.
Και να σταθούμε ότι με τους αγώνες που πρέπει όλοι να κάνουμε θα έρθει η αυγή.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλό πρωινό. Γεια.